Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa bersama-sama. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas karya salib-Mu yang begitu ajaib dan agung. Dari kekekalan Engkau mengasihi kami, ya Tuhan. Dan meskipun kami telah jatuh ke dalam dosa, Engkau tidak menyerah kepada kami. Engkau merencanakan keselamatan bagi kami. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini di dalam peringatan Jumat Agung, kami mau kembali melihat salib-Mu. Kami mau kembali memandang salib-Mu. Kami mau kembali meninggikan salib-Mu ya Tuhan. Kami datang pagi ini dengan pergumulan yang berbeda-beda. Tuhan tahu sedalam-dalamnya hati kami dan apa yang kami butuhkan. Tuhan, kalau pagi ini kami datang membutuhkan diajar oleh Tuhan, ajar kami ya Tuhan. Kalau pagi ini kami datang, kami butuh teguran dari Tuhan, tegurlah kami ya Tuhan. Kami datang butuh dikuatkan oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan, kuatkan dan hiburkan kami oleh firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Amin.
Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Rasanya sudah lama sekali saya tidak berkhotbah di mimbar ini. Dari pagi saya ingat-ingat, seingat saya terakhir saya berkhotbah di GKI Greenfield itu pada masa Lent tahun 2020, 5 tahun yang lalu. Bersyukur untuk kesempatan dari Tuhan boleh memberitakan firman Tuhan di hari Jumat Agung ini. Kiranya jemaat diberkati melalui firman yang akan kita renungkan bersama-sama. Pemberitaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-17 yang akan dibacakan oleh Pendeta
Glenn.
Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 17. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 bulan yang lalu di dalam khotbah Natal saya mengatakan bahwa inti daripada berita Natal itu, bahkan inti dari seluruh kekristenan, bisa disimpulkan ke dalam 3 kata, yaitu God with us.
四个月前在圣诞节这个正道的环节中，我正道了，我把它归纳，关于这个我们基督教呢，我们可以总结用三个字来描述，就是英语的God with us.
God with us, Allah beserta kita, Allah bersama-sama dengan kita.
上帝与我们同在，就是以马内利。
Immanuel, God with us.
以马内利，上帝与我们同在。
God with us. Itu adalah inti dari kekristenan.
Nah, 上帝与我们同在呢, 是我们基督教的核心.
Allah bukan Allah yang mau menyendiri.
上帝呢, 我们的上帝不是静坐而不观的上帝.
Tetapi Allah adalah Allah yang di dalam kasihnya, di dalam kedaulatannya, di dalam hikmatnya memutuskan untuk menciptakan manusia karena ia mau tinggal bersama-sama manusia.
上帝在他的大能大爱中, 他创造了人类, 他要与人同住.
God with us berarti Allah mau menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umat-Nya.
上帝与我们同在，就是说，上帝要成为我们的上帝，我们成为他的子民。
Saudara masih ingat bulan Februari yang lalu kita gereja merayakan ulang tahun yang ke-44.
Nah, 各位弟兄还记得吧？2月份的时候，我们立春堂庆祝44周年的堂庆。
Dan tema yang dipilih adalah gereja kita adalah a covenant community, komunitas perjanjian.
我们正道的题目是圣约群体，就是一群群体。 在主的圣约下生存的
Di seluruh Alkitab mulai dari perjanjian lama terus sampai perjanjian baru, bahkan sampai kitab Wahyu, intinya adalah satu kalimat, I will be your God and you will be my people.
Nah, 从这个创世纪到这个启示录，全部这个圣经的总纲 就是一个核心的一个题目，就是我是你的上帝，你们是我的子民。
Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku, kata Tuhan.
Nah, 上帝说的，我是你的上帝，你将成为我的子民。
Maka inilah identitas kita sebagai orang percaya.
Nah, 这就是我们信主的人的身份。
Kita adalah milik Allah.
我们成为上帝所拥有的。
We belong to God.
我们是属于上帝。
Kita bukan milik diri kita sendiri. Kita bukan punya tuan atas diri kita sendiri. Tetapi kita adalah milik Tuhan. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Seperti seorang bapa mencurahkan kasih-Nya kepada anak-Nya. I will be your God and you will be my people.
我将成为你的上帝，你们就是我的子民。
Maka pertanyaan yang terpenting di dalam hidup kita sebetulnya bukan who am I, siapa diri saya, siapa diri kita.
在我们的人生当中呢，我们最大的一个问题呢，并不是在乎我们到底是谁。
Tetapi pertanyaan yang paling penting di dalam hidup kita adalah whose am I, milik siapa kita.
那最重要的一个问题呢，是我们要问自己这个问题：我是属于谁的？
Saudara, banyak manusia mencari identitas, siapa saya, siapa saya, who am I, who am I.
那很多人呢就在找自己的身份，那我是谁？
Tetapi Alkitab mengatakan yang lebih penting daripada pertanyaan who am I adalah whose am I, milik siapa kita.
圣经告诉我们，不是说我们是谁更重要，而是我们属于谁的才重要。
Tuhan menciptakan kita karena Dia mau menjadikan saudara dan saya miliknya.
上帝创造你我，因为他要你我成为他所属的。
Masalahnya saudara sekalian, manusia berdosa tidak suka dengan kebenaran ini.
Nah, 问题是人类已经犯了罪，所以他不喜欢这个真理。
Manusia berdosa mau independen dari Tuhan.
Nah, 这个犯罪的人类呢，他要从上帝那边摆脱，得到自由。
Manusia berdosa mau berkata I am my own. Aku adalah pemilik hidupku sendiri.
Nah, 犯罪的人要说我是属于自己的。
Dan inilah yang terjadi, saudara bisa lihat di dalam sejarah bangsa Israel mengikut Tuhan.
Nah, 你可以从这个以色列民跟随上帝的历史中见证出来。
Allah mengeluarkan bangsa Israel dengan penuh kuat kuasa.
Nah, 上帝用他的大能把以色列民从埃及拯救出来。
Membawa mereka keluar dari Mesir untuk apa?
Nah, 带他们从埃及出来为了是什么呢?
Supaya bangsa Israel bisa kembali menyembah kepada Allah dengan bebas.
直到这个以色列民
supaya bangsa Israel bisa kembali mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, menaati Tuhan, percaya kepada Tuhan.
Tetapi
di dalam perjalanan mereka di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, berkali-kali dicatat orang Israel, umat Israel memberontak kepada Tuhan.
Ya, 还没有到这个应许之地呢，他们就已经屡次的一直背叛、反抗上帝。
Saudara, kalau saudara melihat di dalam kitab bilangan,
如果你看这个民数记,
maka kitab bilangan mencatat berkali-kali, 7 kali bangsa Israel memberontak kepada Tuhan.
Nah, 民数记那边记载呢，以色列民已经7次的呢叛逆上帝。
Salah satunya yang terakhir, yang ketujuh, pemberontakan yang terakhir tercatat di dalam bilangan 21.
Nah, 最后的一个叛逆是记载在民数记第21章。
Maka pemberontakan yang terakhir ini bukan yang pertama. Mereka sudah memberontak, tidak ada air, memberontak karena tidak ada makanan, dan seterusnya.
Nah, 这不是第一次的那个反抗，而是已经很多次了。他们之前呢都是埋怨上帝，没有水啦，没有吃的啦。
Mereka komplain kepada Musa.
Nah, 他们就向摩西埋怨。
Mereka menolak kepemimpinan Musa.
Nah, 他们拒绝摩西的带领。
Mereka membandingkan di Mesir lebih enak.
他们比较说在埃及比较舒适。
Mereka lupa dulu mereka di Mesir adalah budak.
他们忘记了他们在那个埃及的时候，他们是奴隶的身份。
Mereka tidak bisa melihat karya Tuhan.
他们看不到上帝为他们所做的大功。
Mereka tidak bisa bersyukur kepada Tuhan.
他们也不会对上帝感恩。
Mereka bersungut-sungut memberontak kepada Tuhan.
他们怨天尤人，一直向上帝埋怨。
Saudara, hati-hati dengan sungut-sungut.
Nah, 大家要小心啊，这个埋怨。
Sungut-sungut awalnya adalah sungut-sungut yang mungkin hal yang kecil.
Nah, 当我们埋怨的时候，是打从一个很小的一个埋怨的事情做起。
Hidup kita sulit.
Nah, 可能我们的生活很难。
Apalagi di masa-masa ini kesulitan ekonomi di dalam dinamika yang banyak terjadi di dunia kita.
Nah, 尤其现今的时代，这个事态变动的很万千的时候，大家找生活都会觉得很难。
Lalu kita mulai komplain.
Nah, 我们就开始埋怨了。
Kita mulai sungut-sungut.
Nah, 我们开始怨天尤人。
Mungkin awalnya hanya sungut-sungut kecil.
Nah, 虽然那是小小的一个埋怨。
Kenapa hidup sulit begini?
Nah, 我们开始打从说为什么。
Tapi kalau saudara tidak hati-hati.
Nah, 为什么生活那么苦? 但是假如你不小心的话,
saudara kalau tidak membawa sungut-sungutmu dan komplain itu kepada Tuhan.
假如你没有把这个怨气呢交给上帝,
maka sungut-sungut itu akan dengan cepat repetisi. Berulang terus menerus, sungut-sungut lagi.
那么这个埋怨呢，这个怨气呢，屡次的一次再会产生，产生又产生。
Dan lama-lama apa yang dimulai dari sungut-sungut yang kecil menjadi open rebellion, pemberontakan yang terang-terangan di hadapan Tuhan.
那个微小的那个怨气呢，会演变成一个公开而反抗的一个行动。
Sungut-sungut akhirnya menjadi ekspresi dari ketidakpercayaan orang Israel kepada Tuhan.
那么这个怨气呢，最后爆发了，显示出以色列人呢，他们已经不信任上帝了。
Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, dan tidak pernah bertobat. Akhirnya ketujuh kali, mereka tetap memberontak kepada Tuhan.
那么一二三四五六七还是不会改，到最后呢，他们就公开的叛逆上帝，反抗上帝。
Maka di dalam bilangan pasal 21 itu yang terakhir kalinya mereka sekali lagi melawan Musa dan melawan Tuhan.
Nah, 这个民数记 21章呢, 是最后一次他们反抗摩西，对抗摩西。
Mereka mengatakan di ayat yang kelima, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini.
他们说，你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？ 这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。
Saudara, mata mereka menjadi gelap.
他们的眼睛已经被蒙蔽了。
Mereka tidak bisa melihat dengan mata iman.
他们不能够用他们的信心的眼睛来看。
Mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di masa lampau.
他们看不到上帝以前对他们的美善。
Mereka juga tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang sedang mereka alami di depan mata mereka.
他们也不能看到他们眼前上帝已经给予他们的恩典和他们上帝对他们所做的一切美善。
Dan mata mereka tidak bisa melihat dengan iman bahwa Tuhan akan menepati janjinya dan Tuhan akan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian.
他们没有这个眼睛来看这个信仰的眼睛来看上帝能够最终能够带入把他们带入那个应许之地。
Mereka hanya melihat dengan mata jasmani mereka.
他们只是用这个肉眼的眼睛来看而已。
Tidak ada roti.
没有面包。
Tidak ada minuman.
没有喝的。
Tidak ada apa-apa, yang ada hanya makanan yang hambar.
没有什么可吃的，只是一些乏味的食物而已。
Padahal mana itu adalah mana yang diberikan dari surga untuk mencukupi kebutuhan mereka.
其实那个manna是由天而降的粮来足够让他们维持生计的。
Maka akar dari permasalahan Israel adalah unbelief. Distrust, tidak percaya kepada Allah.
Nah, 问题的核心呢，就是以色列人呢，他们对上帝不信任。
Saudara, ini pelajarannya bagi kita.
Nah, 这就是我们的一个功课.
Unbelief, distrust, tidak percaya kepada Tuhan.
Nah, 我们对上帝不信任,
akan membuat mata rohani kita menjadi buta.
Nah, 将会蒙蔽我们的属灵的眼睛.
Akan membuat kita spiritually blind, kita tidak bisa lihat lagi kebaikan Tuhan.
Nah, 我们从灵性上就等于盲目了, 我们看不到上帝美善的作为.
Maka saudara, hati-hati hidup di tengah-tengah kesulitan di zaman sekarang ini.
所以各位弟兄姐妹，在这个生活艰苦的这个时代里，大家要非常的小心。
Bukan berarti kita tidak boleh meratap.
那不是说我们不能够不可以埋怨。
Bukan berarti kita tidak boleh komplain kepada Tuhan.
也是说我们不能够倾诉我们的怨气给上帝。
Semua sekarang merasakan hidup sedang sulit.
大家都感觉到生活的压力现在是非常大的。
Tetapi ketika kita mulai bersungut-sungut, sungut-sungut, sungut-sungut, hati-hati.
但是当我们开始埋怨的时候, 那你就要小心了。
Karena pelan-pelan itu akan menjadi open rebellion.
因为它会演变成一个公开爆发的一个叛逆行动。
Lama-lama iman kita akan tergerus, kita tidak lagi percaya kepada Tuhan.
那我们的信心呢将被削掉, 那我们就这个信心对上帝就没有了。
Kita mulai meragukan kebaikan Tuhan.
那我们开始对上帝的美善起质疑。
Bahkan kita bisa menuding Tuhan kau jahat.
那我们甚至可以说上帝你是恶的。
Maka hati-hati, sungut-sungut, ketidakpercayaan akan membuat mata rohani kita menjadi buta.
大家要小心这个埋怨呢，还有我们灵命被蒙蔽，那会令我们呢这个信仰这个属灵的眼睛瞎了。
Lalu apa yang Tuhan lakukan, saudara?
那上帝做了什么呢？
Tuhan mendatangkan ular-ular tedung.
那上帝呢把这个火石差遣这个放这个火石下来。
Ular berbisa.
啊，这个有毒的蛇。
Mereka dipagut oleh ular sehingga banyak di antara mereka mati.
Nah, 以色列民就被这个蛇咬了, 所以很多都死掉了。
Lalu mereka yang masih hidup, mereka berteriak, mereka mengatakan kepada Musa, Musa, tolong kami.
他们还活着，他们就对摩西说，摩西，你帮助我们吧。
Kami telah berdosa, sebab kami telah berkata-kata melawan engkau dan Tuhan.
我们已经犯罪了，所以我们已经对你亵渎你了，所以你和上帝原谅我们。
Mereka minta Musa untuk berdoa kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkan.
他们要求摩西向上帝祷告，把这些火石呢，把它收掉。
Tapi apa jawaban Tuhan, Saudara?
Nah, 上帝回答什么呢?
Ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita perhatikan di sini.
那我们看见这里有几件很有趣的事情，我们必须注意的。
Orang Israel minta supaya ular-ular itu disingkirkan.
那以色列民呢要求把这个毒蛇呢挪开。
Tetapi Tuhan tidak langsung menyingkirkan ular-ular itu.
但是上帝并没有即刻的把这些毒蛇挪开。
Kalau Tuhan mau singkirkan ular itu mudah, bukan?
Nah, 假如上帝要挪开这些毒蛇呢，是轻而易举的。
Tetapi Tuhan suruh orang suruh Musa untuk mendirikan sebuah tiang, kemudian diberikan ular tembaga di atasnya.
但是摩西叫上帝叫摩西做一根杆子，然后在杆子上面放一个铜蛇。
Lalu Tuhan memerintahkan siapa yang dipagut ular harus memandang melihat kepada ular tembaga itu maka orang itu akan hidup.
Nah, 所以上帝就命令说那些被蛇咬的人只要他仰望看一看这个铜蛇呢，他就会得着痊愈。
Artinya mereka harus belajar percaya kepada Tuhan.
所以表示说他们必须要重新有那个信心来相信上帝。
Percaya kepada firman Tuhan.
相信上帝所说的话。
Kalau mereka tidak percaya,
如果他们不相信的话,
kalau mereka tidak mau memandang kepada ular tembaga itu,
假如他们不要仰望那个铜蛇的话,
mungkin di antara mereka ada yang mengatakan, wah ini solusi yang sangat bodoh.
可能有的人说这是非常愚蠢的解决方法。
Mana mungkin melihat tiang yang ada ular tembaganya kita bisa disembuhkan. 怎么, tidak mungkin, itu bodoh.
那是不可能的，怎么单单仰望这个铜蛇呢？那么这个被咬的伤口就能够得着医治？
Kalau mereka merasa itu adalah hal yang bodoh, maka mereka akan mati karena mereka tidak taat kepada Tuhan.
假如他们认为这是一个愚蠢的动作，那么他们大家就将他们全部将死掉。
Saudara, cara Tuhan menyelesaikan masalah seringkali berbeda dengan cara kita.
那上帝解决事情的方案呢，一般方跟我们不同。
Cara Allah seringkali dianggap kebodohan oleh dunia ini.
上帝的解决方案呢，使得我们世人看起来呢是不明智的。
Tetapi justru cara Allah adalah supaya kita kembali boleh percaya dan taat kepada Dia.
但是上帝的方法呢，就是他要我们倒回我们原来对他的信心，我们要相信他。
Sekarang hal yang penting sekali, saudara sekalian.
Nah, 这个有一个很重要的事情.
Kenapa harus ular yang dipasang di situ?
Nah, 为什么要放那个铜蛇呢?
Kenapa Musa disuruh oleh Allah untuk memasang ular dari tembaga sebagai simbol di situ?
Nah, 为什么上帝叫摩西把这个铜蛇放在这个杆子上，成为一个象征?
Kenapa bukan yang lain?
为什么不是别的?
Kenapa bukan misalnya domba di situ?
Nah, 为什么不是绵羊呢?
Kenapa tidak simbol singa di situ.
Nah, 为什么不是一个狮子，一只狮子？
Kenapa harus ular?
Nah, 为什么一定要蛇？
Saudara, di dalam Alkitab ular mengingatkan kita kepada apa?
那么在圣经里，蛇呢，挑起我们的记忆是什么呢？
Ular mengingatkan kita Hawa dicobai oleh ular.
那么蛇呢，这引起我们记得，原来这夏娃呢是被蛇所引诱而犯罪的。
Lalu Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa.
然后亚当和夏娃就堕入罪中。
Maka ular adalah simbol dari dosa dan kejahatan.
所以呢，这个蛇呢，就是象征呢这个恶行。
Ular juga adalah simbol dari Mesir.
恶行和罪恶也是象征这个埃及。
Ular adalah simbol dari Firaun.
然后这个蛇也象征这个法老王。
Mereka mendamba-dambakan ingin kembali ke Mesir.
他们大家都还想要倒回去埃及。
Hati mereka sudah keluar dari Mesir. Secara fisik mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi hati mereka masih mau kembali ke Mesir.
那么他们的身体已经从埃及出来了，但是心仍然在埃及，仍然想回到埃及。
Maka ular mengingatkan bahwa mereka lebih mau dipimpin oleh Firaun ketimbang dipimpin oleh Yahweh.
是象征了，如果他们倾向这个法老王，表示他们比较喜欢被法老王统治，以及被上帝所统领。
Maka ketika orang orang Israel itu melihat ular tembaga itu,
当这个以色列民看到这个铜蛇的时候，
itu seperti mereka berkaca, seperti mereka bercermin, seperti mereka melihat dosa mereka ada di situ.
他们面对一个镜子呢，在反省，在看自己本身的罪行。
Mereka berdosa. Mereka dihukum oleh Tuhan. Dengan ular berbisa yang mematikan mereka. Sekarang ular itu dipasang di depan mereka untuk mereka lihat. Supaya mereka ingat kembali akan dosa mereka. Maka ular adalah simbol dari penghukuman dan penghakiman Tuhan atas dosa mereka.
这个蛇呢也是上帝刑罚和审判对他们的恶行的一个象征。
Ketika mereka melihat ular itu,
当他们看这个蛇的时候,
mereka seharusnya menyadari dosa-dosa mereka.
他们应该呢要醒悟到自己本身的罪恶。
Mengakui dosa mereka dengan jujur.
Mereka要诚心地承认自己的罪恶.
Menyadari bahwa mereka hopeless, mereka helpless tanpa anugerah Tuhan. Dan bertobat kembali kepada Tuhan. Ini yang pertama, ular adalah simbol penghakiman dan penghukuman Tuhan. Tetapi yang unik adalah, saudara sekalian, ular juga adalah simbol kemenangan dari Tuhan. Saudara, zaman dulu kalau orang perang dan dia menang, maka lawannya itu kepalanya dipenggal lalu ditusuk ke dalam tombak lalu itu dibawa kemana-mana. Artinya mereka sudah menang.
Nah, 上古时代打仗的时候呢，假如对方的将领已经被杀的，这个这方胜利的，他们就把他砍的头，用一根竹子把它插下去，然后把这个头抬起来，让大家观看，表示他们已经得胜了。
Saudara tentu sering melihat itu ya di film-film tentang perang-perang yang zaman dulu. Kepala musuhnya itu ditaruh di tombak dan itu menjadi simbol kemenangan. Maka ketika Musa meninggikan ular tembaga itu,
当摩西把这个蛇拿来高举的时候,
tandanya adalah Allah Yahweh lebih tinggi, lebih berkuasa, menang atas kuasa dari dosa dan kematian, kuasa dari ular itu.
表示说上帝已经得胜了这个蛇所长的这个死亡和的权势。
Ular adalah tanda kemenangan.
那么蛇呢象征过一个胜利。
Yang ketiga,
第三,
sekaligus saudara sekalian, ular yang adalah tanda penghukuman tadi, justru adalah menjadi cara Allah memberikan keselamatan dan kesembuhan untuk Israel.
刚才那个象征做这个上帝的审判和这个刑罚的，然后能够原来也象征做上帝将对以色列民的一个拯救。
Simbol penghukuman itu menjadi simbol anugerah Tuhan.
然后这个象征的这个刑罚的象征呢，成为恩典的象征。
Ular yang mengingatkan mereka bahwa mereka seharusnya mati.
这个蛇呢，告诉他们，他们本来应该是受死。
Tetapi justru melalui ular itu mereka disembuhkan dan diselamatkan.
然而，透过这个仰望这个蛇，他们得着医治。
Saudara, Yesus kemudian mengutip kisah Israel ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14-15 yang tadi kita baca.
那么耶稣呢引用这个摩西举蛇的故事在约翰福音3章14到17节里。
Yesus mengatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun.
耶稣说摩西在旷野怎么样举蛇。
Demikian juga anak manusia harus ditinggikan.
人子也必照样被举起来。
Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
叫一切信他的都得 永生,
anak manusia harus ditinggikan.
那么人子呢必须被高举,
artinya anak manusia harus naik ke atas kayu salib.
表示说人子呢必须上十字架,
anak manusia harus mati di atas kayu salib.
那人子必须在十字架上被钉而死.
Tetapi sekaligus ditinggikan berarti di atas kayu salib itulah Tuhan akan di muliakan.
表示说高举十字架，表示说上帝在十字架上将得着他的荣耀。
Dan sama seperti ular itu melambangkan penghakiman dan kemenangan.
犹如这个蛇的象征着这个审判和这个刑罚。
Hari ini saudara sekalian ketika manusia melihat kepada salib Kristus.
那今天我们仰望这个十字架的时候。
Apa yang seharusnya kita lihat?
那我们应该看的是什么呢?
Hari ini adalah hari Jumat Agung.
那今天是这个受难节。
Pusat dari Jumat Agung adalah salib Kristus.
那么受难节的核心呢就是主耶上帝主耶稣的十字架。
Hari ini saudara memandang kepada salib.
那今天你仰望十字架。
Apa yang seharusnya saudara ketahui? Apa yang seharusnya saudara maknai dari salib itu?
那么你最瞻仰十字架观这个仰望十字架能够含义真正的意思，你所感触的是什么呢？
Saudara saya tidak tahu kondisi rohani saudara masing-masing hari ini.
我不知道各位弟兄姐妹的这个属灵的状况是如何。
Mungkin saudara tidak pernah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
可能你从来没有真正的相信过主耶稣是你唯一的救主。
Mungkin di antara saudara sudah lama menjadi orang Kristen, saudara sudah pernah mengalami lahir baru diubahkan oleh salib Kristus.
可能你们都已经很久了成为基督徒，你们也已经透过十字架，你们已经重生。
Hari ini saudara memandang kembali kepada salib.
那今天你再重新的瞻仰十字架。
Seperti Musa meninggikan ular tembaga itu.
犹如摩西把那个铜蛇高举起来。
Maka Yesus anak manusia itu harus ditinggikan.
所以耶稣呢成为人子也必须被高举。
Salib adalah lambang penghakiman.
那么这个十字架呢也是这个审判的象征。
Ketika kita melihat salib,
当我们瞻仰十字架的时候，
kita seperti bercermin, kita berkaca melihat bahwa dosa-dosa kita lah yang ada di situ.
那我们可以导，犹如我们看一个镜子，我们看到我们本身的罪恶。
Salib adalah simbol dari kutukan karena dosa.
那么十字架呢，也是这个咒诅的一个象征，因为罪恶。
Salib juga adalah simbol kemenangan, victory. Allah sudah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan mengalahkan iblis.
那么十字架呢，也是上帝战胜这个叫魔鬼的权势，战胜死亡权势的象征。
Dan salib adalah lambang keselamatan dan kesembuhan bagi saudara dan saya orang-orang berdosa.
那么这个十字架呢，对于你我是罪人，那十字架呢也是我们的权益，我们得到释放，我们得到赎罪的一个象征的记号。
Di atas salib Kristus,
在十字架上，
kita melihat kasih Allah yang besar.
我们看到上帝浩大无边的爱。
Yang bukan mau memerangi kita.
不是要对我们作对，跟我们作对。
Yang bukan mau menghukum dan menghancurkan kita.
也不是要毁坏我们，毁灭我们，或者处罚我们。
Yang bukan mau menghabisi kita.
也不是要把我们灭掉。
Tetapi Tuhan yang mau menyelamatkan kita.
而是上帝他要拯救我们。
Tuhan yang mau menyembuhkan kita.
他要权益我们。
Inilah inti dari Jumat Agung.
这就是复活节的核心。
Tadi saya katakan inti dari Natal itu apa?
刚刚才我说呢，这个圣诞节的核心是什么呢？
Inti dari Natal adalah God with us.
那么圣诞节的核心就是上帝与我们同在。
Sekarang saya katakan apa inti dari Jumat Agung.
现在我在解释，那么圣诞节的核心是什么呢？
GodIs for us.
上帝呢是给我们的。
Allah tidak memerangi kita.
上帝没有与我们作对。
Allah tidak membinasakan kita.
上帝没有将我们灭亡。
Allah bukan berada di dalam pihak yang ingin kita hancur.
上帝不是在站在一个要毁灭我们的一个对方。
Tetapi Allah dalam kasihnya ingin menyelamatkan kita manusia berdosa.
但是上帝以他的大爱，他愿意拯救我们从罪恶里被拯救出来。
God is for you.
那么 么上帝是给你的。
God is not against you.
上帝并不是反对你。
Inilah inti sari dari berita Jumat Agung.
这就是复活啊，这个受难节核心的讲道的题目。
Saudara, apakah hari ini engkau merasa bahwa God is against you?
那今天你是不是有这种感觉？你觉得上帝是对抗你呢？
Mungkin kesulitan-kesulitan hidup membuat engkau pelan-pelan akhirnya merasa Tuhan, engkau jahat.
那可能你由于生活上的困苦，你慢慢的你会觉得，哇，上帝，你是这么可恶的。
Seolah-olah engkau memandang Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang mau menghukum engkau, Tuhan yang mau membinasakan engkau, Tuhan yang mau mencelakakan engkau.
在你看来呢，上帝可能要刑罚你啊，他要消灭你，他要令你得做这个灾难。
Maka engkau kemudian lari menjauh dari Tuhan.
然后你就远离上帝。
Seperti orang berdosa yang kemudian takut, malu, merasa bersalah, makin hari engkau makin jauh dari Tuhan.
由于这个犯罪的人，他们心里恐惧，他有心理自责，那所以慢慢的就远而远之，离开上帝。
Di atas mimbar ini saya katakan pesan Jumat Agung hari ini hanya satu.
在这个讲台上，我对你们交代一句话，受难节的这个嘱咐只有一个。
Berita baik bagi saudara dan saya.
啊，这是对你来讲是个好消息。
God is for you.
那上帝是给你的。
God is for you.
上帝是给你的。
God is for you.
上帝是给你的。
God is for you.
上帝是给你的。
Kalau saudara merasa hari ini engkau sudah jauh dari Tuhan.
假如今天你觉得你已经慢慢的远离上帝。
Kalau saudara merasa engkau pernah kecewa kepada Tuhan.
假如你今天你觉得你曾经对上帝失望。
Kalau saudara merasa engkau mendapatkan kutuk dari Tuhan, kenapa hidupku seperti ini?
假如你认为你的生活为什么这样？难道这是上帝的咒诅？
Hari ini bertobat kembali kepada Tuhan.
So, 你今天要悔改,
karena Tuhan tidak pernah tidak mengasihimu.
因为上帝从来没有说他不爱你。
Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini.
因为上帝爱世人,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
甚至将他的独生子赐给他们,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
叫一切信他的不至灭亡, 反得永生。
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia.
因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。
Kristus turun.Turun,
基督下来,
bahkan sampai titik yang terendah di atas kayu salib,
甚至在十字架上，他已经下到了极点
untuk menjemput kita dari titik hidup kita yang terendah, hidup di dalam dosa dan penghakiman Tuhan, supaya kita naik kembali kepada Tuhan,
将把我们从这个罪恶的深渊，把我们从罪恶最深的一个深渊那边，从那边把我们拯救出来，把我们提升起来。
Kristus mati di atas kayu salib,
基督死在十字架上。
Digantung, dinaikkan ke atas kayu salib,
然后被钉在十字架，挂在十字架上。
Dia mati di atas kayu salib, supaya apa? Supaya engkau dan saya beroleh hidup, hidup yang berkelimpahan, hidup yang sejati di dalam Tuhan.
他在十字架断气了，为什么呢？因为他要给你我丰富的生命，丰富的恩典。
Hari ini sadarkan engkau bahwa engkau adalah orang-orang berdosa.
那今天你要醒悟到我们大家都是罪人。
Kita bukan orang-orang baik yang tinggal di permak sedikit, dikasih touch up sedikit sana sini, lalu kita bisa menjadi orang yang okay.
我们并不是义人，并不是说你粉饰一下、装饰一下，你就能够成为义人。
Sebaik-baiknya kita, saudara sekalian.
无论你认为你怎么好，
kita tetap adalah orang-orang berdosa.
我们仍然是罪人。
Kita memberontak kepada Tuhan.
我们对上帝叛逆。
Kita mengatakan I am my own master.
那我说我们说我们是自己的主人。
I am my own lord.
那我是自己的主。
Tetapi Allah mau berkata kepada kita.
但是上帝要对我们说，
You are not your own. You are mine.
你不是属于你自己的，你是属于我的。
Hari ini mari kita memandang kepada salib.
Nah, 今天呢, 我们来瞻仰十字架.
Lihatlah salib itu.
Nah, 我们要仰望十字架.
Berkacalah dengan salib itu.
Nah, 我们以十字架做我们的镜子.
Maka engkau akan menyadari kita semua adalah orang-orang berdosa.
So, 你将会醒悟到 我们大家都是罪人.
Pandanglah salib itu.
你要瞻仰十字架.
Maka engkau melihat di situ ada kemenangan Allah atas dosa.
在十字架上有上帝 对罪而得胜的象征.
Pandanglah salib itu.
你要仰望十字架.
Disitulah sumber keselamatan dan kesembuhan kita.
那就是我们得着医治得着得救的泉源.
Tema kita hari ini adalah The End of Me.
那,
那,
那今天我们证道的题目是我的末了.
The end of me berarti jujur mengakui bahwa kita bukan tuan atas hidup kita sendiri.
那么这个我的末了就是说我呢不是自己做主.
The end of me berarti mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang selama ini mengatakan I am my own master.
那我的末了表示说我们不是自己做主人，我们一向来都是当作我们自己主宰我们的生命。
The end of me berarti mengakui bahwa kita hopeless, kita helpless, bahwa kita butuh Tuhan, bahwa kita harus kembali kepada Tuhan.
那我的末了表示说我们是绝望的，我们是要需要帮助的，无能为力的，我们需要上帝的帮助。
The end of me berarti berhenti berfokus kepada diri kita.
我的结局表示说我们大家要停止，不要把焦点生命的焦点放在自己的身上。
Dan memandang kepada salib Kristus.
而是要仰望基督的十字架。
The end of me berarti apa?
那我的最后表示是什么呢?
The end of me berarti berkata kepada Tuhan, Tuhan.
意思说我要对上帝说，主啊。
I am yours.
我是属于你的。
I want to trust you.
我要相信你。
I want to obey you.
我要顺服你。
I want to follow you.
我要跟从你。
Tidak ada penghiburan yang lebih indah.
没有别的安慰比这个更好的。
Tidak ada kekuatan yang lebih powerful.
没有比这个十字架的大能更有力。
Selain kita menyadari I am not my own.
除非我们已经明确地了解我们不是属于自己的。
You are not your own.
你也不是属于你自己的。
You are God's.
你是属于上帝的。
Kita adalah milik Allah.
我们都是属于上帝的。
Dan kasihnya yang begitu besar dibuktikan karena dia ingin bersama-sama dengan kita, maka dia betul-betul sampai titik yang terendah, mati bagi kita.
所以他的爱是那么的浩大，他为了要跟我们能够在一起，他甚至落到极点，十字架的最低之处，为了要拯救我们。
Maukah kita hari ini kembali kepada Tuhan?
那我们大家今天要回心转意的倒回上帝吗？
Maukah hari ini kita mematikan keakuan di dalam diri kita?
今天我们要把我们的这个老我把它致死吗？
Kembali dimiliki oleh Tuhan.
然后我们回到上帝的怀抱中，成为他所拥有的。
Mari kita tundukkan kepala.
我们大家低头。
Masing-masing mengambil waktu di hadapan Tuhan.
大家在神的面前，我们沉思。
Firman Tuhan sudah diberitakan bagi kita.
Nah, 今天上帝的话已经对我们说话.
God is for you.
上帝是给你的.
God is for you.
上帝是给你的.
God is not against you.
上帝不是对抗你.
Maka mari kita bertobat.
所以我们要悔改.
Mari kita mengakui dosa-dosa kita.
我们要承认我们的罪.
Mengakui bahwa selama ini kita mau menjadi tuan atas hidup kita sendiri.
Nah, 神圣我们一向以来我们要成为我们自己生命的主人。
Allah menantikan kita kembali.
上帝等待我们回归。
I will be your God.
我将成为属于你的主啊。
And you will be my people.
那我们将成为他的子民。
Masing-masing ambillah waktu berdoa di hadapan Tuhan.
大家在神的面前拿几分钟的时间向神单独说话。
Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semuanya berdiri. Dengan doa kita menyanyikan lagu ini. Aku berserah. Biarlah ini menjadi doa kita. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi dengan suara yang tenang berdoa di hadapan Tuhan. Jadikan sungguh-sungguh ini doa kita. Jumat Agung 2025 di GKY Greenfield, kita kembali berserah kepada Tuhan.
Aku berserah. Aku berserah.
Minta dengan kasih, dengan hormat, Pendeta Rico Tan maju ke atas mimbar untuk menutup kita di dalam doa.
Yesus, Juru Selamat, aku berserah.
Pendeta Rico Tan akan tutup kita di dalam doa.
Bapa kami, datang kepadamu. Kami percaya dan bersyukur bahwa Tuhan, Engkau belum berhenti dengan kami. Seolah-olah waktu Yesus disalib, the end, selesai, finish, dan tidak ada lagi Yesusnya. Tapi Tuhan, ternyata kamilah yang berakhir di situ. Kami yang selesai harusnya dengan diri kami. Dan kami hari ini mau memandang kepada salib Tuhan. Kami biarlah Tuhan pada waktu diminta oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, memperingati Tuhan dengan cara memasukkan roti ke dalam tubuh dan hidup kami, memasukkan anggur ke dalam tubuh kami. Kami memperingati Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib itu.
Ya, Tuhan Yesus.
Masuk ke dalam kehidupan kami dan mengambil alih kami, dan kami dan kami dian. Kami selesai. Kami mau mulai Jumat Agung 18 April 2025 ini sesuatu yang baru dengan Tuhan. Dengan tidak lagi bersungut-sungut, kami boleh meratap, kami boleh berduka, kami boleh berkabung. Tapi kami tidak ingin memberontak dari apa yang Tuhan kehendaki dan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tolonglah waktu kami makan minum hari ini bukan menjadi sesuatu yang lumrah dan rutin, tapi betul-betul kami hati ketemu hati dengan Engkau dan batin kami jumpa dengan Tuhan sendiri, sehingga inti hidup kami betul-betul Tuhan diproses, diganti oleh apa yang Tuhan agendakan untuk kami. Walaupun di tengah-tengah kehidupan Indonesia dan dunia yang sedang kami tidak tahu arahnya ini, kami tetap yakin bahwa jurusan Tuhan, jalurnya Tuhan, itulah yang terbaik bagi kami. Tolonglah dengan percaya, dengan belief akan Engkau dan apa yang Tuhan tujukan untuk hidup kami, walaupun berbeda-beda untuk tiap kami. Tuhan, kami melangkah sejak pagi ini, saat-saat kami mengingat akan Yesus yang ada di tiang gantungan, yang kepalanya tertunduk karena berat dan pusing karena darah yang bercucuran. Terima kasih Tuhan, berkati waktu-waktu seperti ini. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Fandi yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman dengan terang dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Amin. Silakan duduk jemaat sekalian.
Hui zhong, cing zhuo.